ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өдрийн мэнд сонсогчдоо, өсөлтийн тухай ярий подкастын эхлэлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочин бол ардчилсан намын 2020 оны сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулсан ажлын хэсгийн гишүүн Уртнасан танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр Уртнасан бол хамгийн одоо их ажиллагаатай буюу судалгаан дээр суурилж ажиллах ёстой, хамгийн их толгойгоо ажилуулах ёстой тэр хэсэг нөө нийгмийн хамгааллын хэсэг дээр ажилласан. Тэгэд би яагаад ингэж хэлж байгаа гэхээр нийгмийн хамгаал их тийм олон талаас нь ярддаг, олон дүгнэлттэй байдаг ийм сэдв. За нэг талаас нийгмийн хамгааллын нийгмийн халамжийн халамж нь автгаарсан улс боллоо гэдэг те. А нөгөө талаас энэ бол гарцаагүй зайшгүй улсын бодлогоор зохицуулагдчих байх ёстой ийм зүйлээ. Тэгэхээр арчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт энэ зохицуултыг жоохон яаж хийвэ?
За сайн байна. За арчилсан намын 2020 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр бол бүхэлдээ бол өрх гэрийн өсөлтийг дэмжсэн, өрх гэрийн гишүүн бүрийн одоо нийгмийн хамгааллын баталгаа хангах, за нийгмийн боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чи гэсэн ийм одоо цогц бодлогын арга хэмжээ байгаа. За тэр дундаа дэлхийн улс орнууд өнөөдөр нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ яаж зүй зөвсөдөө авч хэрэгжүүлж байна вэ? За энэ үр нөлөө нь одоо хэрхэн иргэдтэй хүрч байна вэ гэдэг энэ шалгуураар авч үзэж улс орны хөгжлийн төвчлэн тодорхойлж байгаа ийм цаг үед бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр Монгол улс 30 гаруй жил одоо энэ нийгмийн шилжилт хийгээд хуучин нийгмээс шинэ нийгэм шилжих явцтай энэ Монгол хүнийхээ нийгмийн хамгааллын баталгааг яаж хангаж ирсэн бэ? Өнөөдөр нийгмийн амьдралд нийгмийн одоо иргэдэд маань нийгмийн хамгааллын асуудлаар ямар хүндрэл бэрхшээл учирж байна вэ гэдэг энэ асуудлаар тэр ардсан ном одоо бодлого боловсруулахтаа энэ одоо мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулахтаа нэлээд анхаарал хандуулсан байгаа. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд намын нийт одоо байгууллага хамт орноор хэлцэгдсэн намын үйлчлэл баримтлал, за мөн одоо удаа дараагийн орон нутгийн зохион байгуулсан аюулгүй хүрээнд бол энэ улс орны хэмжээнд бол энэ нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг сайжруулах юм шаардлага байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд бол хүрсэн. Тэр тундаа гурван зүйл дээр бол их их анхаарал хандуулах шаардлагатай юм байна. Нэгдүгээр нь бол ядуурл. Ядуурл бол хүн амын маань 29.5% боёо ядуурлын одоо ийм төвшөнд өдөрт 1.9 амрикт долларос баг орлоготой ийм төвшөнд амьдарч байна. Тэгэхээр нийгэмд бол энэ орлогын тэрш бус байдал бол газар авсан байна. Тийм учраас энэ иргэдийнхээ ядуурл нүүрлсэн байдал, орлогын тэрш бус байдлыг хэрхэн яаж одоо арилгах вэ? Энд дээр одоо ямар оновчтой бодлого зохицуулт хийх вэ гэдэг асуудал дээр бол илүү анхаарал хандуулсан. За хөдөлмөрийн насны хүн амын маань 10% ойролцоогоор 10% 120 гаруй мянган иргэн одоо ажил хөдлөлт байнгын ажил хөдлөлт эрхлэхгүй ийм байр байдалтай ажилгүйд л одоо газар авсан байна. Тэр юм учраас бол ажилгүйд л нийгмийн одоо томоохон асуудал болсон байна. Ажилгүйдлийн төвшин бол 9.7% төрсэн байна гэдэг. Энэ одоо бодит нөхцөл байдал бий болсон. За ингээд энэ хүмүүс маань орлогогүй байнгын ажил хөдлөлтгүй дээрэс нь одоо энэ хүмүүсийг ийм байдалд одоо зүй зөвхөстэй нийгмийн хамгааллын нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ төгөлдршээгүй энэ байдал нь эргээд иргэдийн одоо боловсролын үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авахын боломжийг хязгаарлаж байна. Бүхэлдээ бол энэ нийгмийн үйлчлэгээ одоо чанар хүртээмжил иргэд маань хүрэхгүй байна гэдэг энэ дүгнэлтийг одоо хийж ардсан нам энэ 2020 оны сонгуульд энэ бодит байдал дээр ямар ахс төвчлэл гарах вэ гэдэг дээр бол одоо анхаарал хандуулж мөрөө хөтөлбөр хийгдсэн байна.
Хамгийн гол залтуудаас та хэлж өгөөч.
За энэ асуудлыг шийдэх гол арга зам бол нэгдүгээрт бол нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо сайжруулъя. Ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс маань ажил хөдөлмөр хийж явах үедээ тохиолдсон нийгмийн эрсдлээ хуваалцах одоо найдвартай нийгмийн хамгааллын тогтолцоотой бол яг болох чиглэлээр нийгмийн даатгалын тогтолцоо шинжилгээ гэж ингэж тохирсон. За тэтгэврийн шинжилгээ асуудлыг бол нэгдүгээрт бол авч утсан байгаа. За 1999 онд ардсан нам ардсан холбоо эвсэл гэж улс их хурлын олонхийн бүрдүүд ялжсэн. За 2012 онд бол бас ёо их хурл хамгийн олон судалтай байсан. За энэ үедээ бол 1999-2015 онд бол төрөөс төргийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогыг одоо тодорхойлж иргэдийн нийгмийн хамгааллын батлах гол арга хэрэгсэл бол даатгалын тогтолцоо байна. Тэр дундаа төргийн даатгалын тогтолцоо байна гэдгийн зарчим дээр л тогтсон. Харамсалтай нь бол энэ 2016 оноос ширх хэрэгчт бол энэ төргийн шинжилгээний асуудал дээр бол ямар нэгэн дөрвтэй өөрчлөлт хэл хийсэнгүү. За 2015 онд одоо тодорхойлсон тэтгэврийн шинжилгээний бодлого арчсан нам одоо эрчимд хөрвүүлнэ гэдэг энэ одоо зорилтыг бол энэ мөрийн хөтөлбөрт оруулсан байна. За ингэж хэрэгжүүлснээр бол бид нар энэ тэтгэвэр авагчдыгаа олон давхархад буюу олон их үсрээс тэтгэвэр авах болцоотой авч байгаа тэтгэврийн нийгмийн хамгааллын баталгааг хангах энэ төвшөнд одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинжилнэ гэдэг ийм одоо зорилтыг бол төвшүүлсэн байна.
хөдөлмөр эрхлэлтийн олон хэлбэрийг бас дэмжинэ гэсэн байх шиг байсан. Нөгөө Аз орсон ялангуяа залуучуудын сонирхдаг сэдв байгаад байгаа шүү дээ, тий. Гэрээсээ ажиллах боломж энтер гээд
цагийн хөдөлмөр. Тий, одоо түр бас ярьлаа манай энэ ажил хөдлийн төвшин юм өндөр төвшөнд байгаа явдал бид нар энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого зохицуулалтаа бол сайжруулах хэрэгтэй юм аа. Зүү зөвхөстэй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих юм шаардлага байна гэж ингэж үтсэн. За энэ зорилтын хүрээнд бол Арцсан ном хөдөлмөр эрхлэлтийн даатгалын тогтолцоог бий болгоно гэж ингэж тогтсон. За хөдөлмөр эрхлэлтийн даатгалын тогтолцоог бий болсноор бол хөдөлмөрийн насны хүн ам иргэд маань ажил хөдөлмөр эрхлэх болцоо нь хангахдаггүй. Ажил хөдөлмөр салагдсан үедээ, байнгын ажлын байр үедээ бол нийгмийн хамгааллын сайд тогтолцоогоор хангах юм даатгалын тогтолцоог бий болгох. Тухайлбал өнөөдөр ажил хөдөлмөрийн даатгал нийгмийн даатгалын сангаас авч байгаа нэг даатгуулагч бол нэг сарынхаа цалингийн тодорхой хуваарл одоо тэтгэмж авч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ бид нар улс орондоо хөдөлмөр эрхлэлтийн даатгалыг ингээд хөгжүүлээд явах юм бол хүмүүс ажил хөдөлмөргүй болох үедээ, ажил хөдөлмөр хайж явах үедээ амжиргааны наазахын батлаг нь хорон суудлын мөнгө, унаа уншны мөнгө, амжиргаа залгуулах мөнгө тийм ээ. За ажлын байр, өөр ажлын байрыг шийдэлж ажиллах юм одоо сургалтын төлбөр, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан үед нь хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээх зориулсан одоо үйлчлэхний зардлуудыг бол даатгалын сангаас гаргаж санхүүжүүлэх замаар хөдөлмөрийн насны хүн өөрөө өөрхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг. Өөрөө өөрхөө өмнө хариуцлага хүлээж ажил хөдөлмөртэй байх үедээ нийгмийн хамгааллынхаа баталгааг хангадаг ийм тогтолцоог бий болгох ийм зорилтыг л төвшүүлсэн байна. За мөн одоо хөдөлмөрийн олон хэлбэрүүд зах зээл дээр бодтой байгаа цагийн хөдөлмөр, сүлжээний бизнес, аутсорсинг, бусад одоо хөдөлмөрийн олон хэлбэрийг хүлээж хүлийн зөвшөөрөх, за эдгээр хөдөлмөрийн эрхэлж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн одоо тогтолцоо ослын даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх ийм зорилтуудыг бол мөрийн хөтөлбөр талаар олсон байна.
Малчтын нийгмийн даатгалын талаар ямар нэг залт бий юу?
Тэгээ ер нь бол бидний сонгож авсан энэ нийгмийн хөгжил бол хүн өөрөө өөрхөн амьдралын хувь зэний эзэн байдаг ийм тогтолцоо. Тэгэхээр бол энэ тогтолцоог бид нар бий болгох та даатгалаар дамжуул, даатгалын тогтолцоогоор дамжуулж бий болгоно гэж ингэж үтсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс их тэтгэвэр авахыг хүсдэг, сайн одоо нийгмийн хамгаалыг хүсдэг мөртлөө энэ нийгмийн даатгалд хамрагдах энэ хамралт бол бага байна. Тийм учраас нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, тэр зундаа малчтын нийгмийн даатгалын одоо хамралт үйлчлэгийг сайжруулах одоо бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм зорилтыг бол Арцсан ном хөтөлбөртөө бол тусгсан байна. Тэгэхээр бол өнөөдөр баялаг бүтээж ажил хөдлөмөр хилж байгаа Монголын энэ газар нутгаар таран амьдарч байгаа малчин иргэд маань бол ирээдүйн нийгмийн баталгаа хангахын тулд нийгмийн даатгалд хамрагдах, нийгмийн даатгалд хамрагдсаныхын төлөө засгийн газраас тодорхой хэмжээний урамшуул үзүүлдэг ийм одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж одоо мөрөөр хөтөлбөрлөсөн байгаа.
За халамжийн үйлчлэгээ нэг олон нийтийн оролцоон дээр төшөглөж хийдэг байх тий. Одоо ч тэгж явдаг байхаа. Гэхдээ энийг илүү төгөлдржүүлэх ёстой, шалгуур гэж байх ёстой юм шиг байдал өнгөрсөн хугацаанд харагдлаа шүү дээ. Энэ тал дээр ямар өөрчлөлт хийгдэх вэ?
Тий, бид нар нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ аваад үзэх юм бол өнөөдөр Монголын хүн амын 4 хүний 1 тутам нийгмийн халамжийн үйлчлэг ямар нэгээр хэлбэрээр авч байгаа. Тэгээ энэ утгаар нь аваад үзэх юм бол маш сайн халамжтай улс орн шиг мөртлөө гарцаагүй нийгмийн халамж шаардлагатай орон гэргүй хоолмсны төтөгдөлтэй энэ хүмүүстэй бол нийгмийн халамж хүрэхгүй байна. Баг балчин насны хүүхдүүдэд нийгмийн халамж хүрэхгүй байна гэдэг нь бодит зүйл. Тэгэхээр бол энэ бид нар нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ шийдэхдээ зөвхөн засгийн газар орон нутгийн төсвийн их хөшөөрөөр шийдэх гэж ингэж оролдож явж ирсэн. Тэгэхээр Арцсан намын энэ мөрөөдөл бүрт бол олон нийтийн оролцоог дэмжиа. Нийгмийн одоо маш олон санаачлагуудын нийгмийн халамж шаардлагатай эсрэг рүү анхаарал хандуулсан аж ахуйн нэгж байгуулгын үйл ажиллагаа, олон байгууллагын үйл ажиллагаа санаачлагыг дэмжиа. А ингэж тийм санаачлаг гаргаж энэ нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг зүй зөвхөстө явуулсныхын төлөө татврын хөнгөлт босод одоо эрх зүйн зохицуулалтаар энэ нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд оролцох талуудыг урамшуулах, дэмжих энэ одоо бодлого зохицуулалтыг бий болгоно гэж ингэж үтсэн байна.
За нийгмийн даатгалын сан гэж байдаг тийм. Энийн одоо мэдээлэл юм нь илүү орчин үеийн болох хэвээр олон нийтэд нээлттэй болох хэвээр гэж бас хүмүүс хэлдэг, янз бүрээр ярьдаг, бичдэг. Тэгэхээр энэ тал дээр төлөвлөсөн ажил байгаа юу?
Тийм, нийгмийн даатгалын сан бол нэгдүгээр нь ажил олгогчдод засгийн газар даатгуулагчдын хөрөнгөс бүр олон нийтийн хөрөнгө. Тэгэхээр л энэ төсвийн хөрөнгө биш. Тийм учраас бол энэ нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт, олон нийтийн оролцоо маш чухал юм аа. Тэгэхээр л манай энэ мөрийн хөтөлбөрт бол нийгмийн даатгалын битаасан тогтолцоо хөгжүүлэх зорилтуудыг мөн тусч оролцуулсан байгаа. За мөн одоо нийгмийн даатгал өөрөө банк санхүү, эдийн засгийн салшгүй том бүрэлдэхүүн хэсэг. Тийм учраас бол энэ зах зээлийн зарчмаар хөгжих эрх зүйн зохицуултууд бие даасан байдал болсон хүчний бодлого дээр тодорхой дэмжлэг үзүүлэх ийм одоо зорилтуудыг л мөрөөдөлд тусч оруулсан байна.
За хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай бас мэдээж залтууд орох хэрэгтэй байгаа хэ. Энэ талаар ямар судалгаа хийв? Одоо нөхцөл байдал ямар байна? Яаж засч залруулах талаар залтууд орох?
Ер нь манай улс байгалийн асар их баялагтай. Түүнээс гадна ажил хүчний зохимжийн нөөцтэй сая гаруй одоо хөдөлмөрийн насны хүн ам ба шүү дээ. Харамсалтай нь бид нар энэ хөдөлмөрийн насны хүн амыгаа зүй зөвхөстэй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж чадахгүй байна. Хөдөлмөр эрхлэлж байгаа хүмүүсийнхээ одоо эрүүл мэнд хөдөлмөрийн чадварыг хамгаалах зэрэгтэр бид нар оновчтой бодлого явуулж чадахгүй байна гэдэг дээр л ардсан нам дүгнэлт хийсэн байна.
Ягаад одоо зөвхөн энгийн нэг жишээ хэлэхэд нүүрс тээвэрлж байгаа тээврийн жолооч нарын хичнээн амнаас эрсдэ өгчнээ эрүүл мэндэд аюултай нөхцөл байдал үүсв те өнгөрсөн хугацаанд.
Тий. Энэ үн шиг жилдээ бол 1000 орчим одоо хүн хөдөлмөрийн чадвараа шинээр үү сэргэн тогтоолож хөдөлмөрийн чадвар алдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ингээд хөдөлмөрийнхөө нөөцийн тодорхой хувийг жил болгоо ингээд хөдөлмөрийн чадварыг алдаад байвал манай бас хөдөлмөрийн нөөц чинь эрсэл учрч байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ байдалд одоо дүнэлт хийгээд энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуй тогтолцоог бид өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр одоо хуучин нийгмээс өвлж авсан нэг хөдөл сурталын арга хэмжээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сарын аянч гэдэг юм уу нэг хамтац кас хөмсөд ингээд явдаг байдлыг бол бид нар нийгмийн хөлийгж шаардлагад нийцэхгүй байна. Тийм учраас бол энэ өслийн даатгалын тогтолцоог хөгжүүлнэ гэж ингэж заас. А шаардлага нь юу вэ нэг өнөөдөр хотчих үйл явц тодорхой хэмжээгээр явж байна. За үйлдвэржих үйл явцыг явж байна. Гэхдээ зэрэг ахуй ослын тоо нэмж байна. Үйлдвэрлэх үйл явцтай холбоотой үйлдвэрлэл ослын тоо хөдөлмөрийн чадвар алдах тоо нэмж байна. Энэ тохиолдлуудыг зас залруулах энэ боломж бол бид нар анханаас нь хүүхдийг аюулгүй орон дэртээ явдаг зорчдог сургууль дээр ан одоо өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаж чаддаг. За нийгэмд ажлын байран дээр гараад өөрийнхөө эрүүл аюулгүй ажлын байрны орчныг бүрдүүлж чаддаг ийм менежмент одоо дасан зохицох чадварыг бий болгох ийм шаардлага байна гэж үзээд ингээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тогтолцоо бүхэлд нь одоо ослын даатгалын тогтолцоо олон шинжилх ийм зорилтыг бол ардсан намд шүүлж байна.
За гэр бүлийн тухайд за ялангуяа залуу гэр бүлийн тухайд нийгмийн хамгааллын яг энэ заалтан дээр юу туссан бэ?
Тэгэхээр манай энэ намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр амийн сүнсвэл Монголын өрх айл болгоныг л одоо бие даасан амьдрах чадвартай хангалттай нийгмийн хамгаалалттай орлоготой ийм одоо өрх айл болгож чадвал Монгол улс манай өөрөө бүхэлдээ одоо ийм хөгж төвсөн амьдралын чанд баталгаац ус орно болно гэдэг ийм зарчим дээр мөрийн хөтөлбөр манай хэрэгжсэн одоо босруулагдсан байгаа. Тэгэхээр залуу гэр бүлүүдийг одоо гэр бүлийн бат бөх байдал гэр бүлийн одоо үн чинийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Ардсан намын мөрийн хөтөлбөрлөө тодорхой зорилтууд орсон. Тухайлбал одоо гэр бүлийн өдөртэй болгох. За ахмад насны хувьд 15-аас тийш ажилласан гэр бүл болж амьдэрсэн хүмүүст одоо хамтын төтөр олох хуулийг шинчлэн мөрдөх. За залуу гэр бүлүүдэд зориулсан одоо 100 мянган айлын төрийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гих мэт ийм одоо иргэдийн хоол хүнс, орон байр, аюулгүй байдлын наад захын одоо эрэлт хэрэгцээг хангах за мөн цаашлаад одоо амьдралын чанарыг дэвшүүлэх гэсэн ийм зорилтууд бол манай ардсан намын мөрийн хөтөлбөрт орсноор бус намуудаас ялгаатай гэж бодож байна. Тодорхой тооцоо судалгаан дээр үндэссэн учраас хэрэгжих болцоотой гэж бодож байна. За намын бүх шатны байгууллагуудаар хилцэгдэж энэ одоо зарчим дээр тогтсон учраас манай улс төрчдийн хувьд энэ одоо шийдвэрээ энэ мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм итгэл үнэмшил юм одоо эрмэлз дүүрэн байгаа гэж ингэж үзэж байна.
За ингэж баярлалаа. Бид өсөлтийн тухай яри подкастаараа Арчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт хувь хүний хөгжил эрхчлөө гэсэн бүлэгт нийгмийн хамгааллын сэдвэр чухам ямар залтууд орсон бэ гэдгийг уг мөрийн хөтөлбөрт орж ажилласан ажлын хэсгийн гишүүн уртнасангаар тайлбарлууллаа. Танд баярлалаа.
За баярлалаа.
Арчилсан намаас үзүүллээ.